Nekādi joki nenotiks šodien Romanas Utas un Aleksandras Bercovas muzejā, kur tiks atklāta izstāde Baltā un Melnā. Šī izstāde iesāk ciklu vienas gleznas stāsts, iepazīstinot skatītājs ar konkrēta mākslas darba tapšanas vēsturi. Šī izstāde stāsta par Aleksandras Bercovas 1925. Gadā gleznoto dubultu portretu Baltā un Melnā. Kā apliecina muzeja vadītāja un šīs nozares kuratore Natalja Jevsejeva, pētot un iedziļinoties gleznas stāstā, viņa sajūtusies kā arheologs. Šī glezna slēp sevi intriģējošu un dramatisku stāstu par gleznā attēlotās sievietes Birutes Ozoliņas likteni. Plašāk klausīsimies Laimas Slavas ierakstā.
Aleksandras Bercovas gleznotais dubultportrets Baltā un Melnā ir izcils Latvijas pagājušā gadsimta 20. Gadu klasiskā modernisma glezniecības piemērs. Šis darbs atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā un pēc muzeja rekonstrukcijas modernisma zālē atkal varēsim to skatīt. Taču pašlaik glezna atkal atrodas Sutas un Bercovas muzejā viņu dzīvoklī. Gleznā redzamas divas sievietes, priekšplānā tumšādaina jauna meitene, bet divānā skaista sieviete tērpusies tunikā ar vēdekli rokā. Šis mākslas darbs pētnieku vidū raisīs interesi par attēlotās modeles Aleksandras Bercovas tuvākās draudzenes Austras Ozoliņas Krauzes māsas Birutes Ozoliņas likteni. Laikā, kad tapis portrets, Biruta Ozoliņa kopā ar pirmo vīru itāļu diplomātu Amadori dzīvoja Taizemē, taču Biruta kopā ar savu mazo dēlu regulāri apciemoja radus un draugus Latvijā. Vienā no viesošanās reizēm Birutu un dēla aukli portretēja Aleksandra Bercova. Romanas Sutas un Aleksandras Bercovas muzejā vienā no istabām tiek iekārtota izstāde, gan rādot gleznu, arī fotogrāfiju, kurā abas portreta modeles redzams pozēšanas brīdī, gan ieskatoties modeles Birutes Ozoliņas dzīves notikumos. Muzeja vadītājai Natāļai Jevsejevai svarīgi radīt vidi, kādā darbs tapis. Te dīvāns ar spilveniem, blakus tam amarīļa zieds, arī vēdeklis, ko rokā tur gleznā redzamā Biruta Ozoliņa. Natāļa Jevsejeva rāda tuniku, ko aizguvus no Rīgas vēstures un kudniecības muzeja, lai ilustrētu tērpu, kas redzams mugurā gleznā attēlotajai sievietei.
Tērps 20. Gadu austrumnieciskajā stilā, un tā kā mums tas sakars ar to Taizemi un tas stāsts, ar par tiem austrumiem kaut gan nav tādā pašā tonī, kā gleznā tā tunika ir bišķiņ citādāk, bet nu vienalga man likās, ka tas ir jauki, ka tā ir. Arī cepur no tā laika vēdeklis gan ir tieši tas pats, kas ir Birutei rokā uz tās gleznas, jā.
Un kur tas vēdeklis glabājās?
Te visu laiku, jā, visu laiku mākslinieci teicis bijis un arī 20. Gadi.
Dažas lietas, kā piemēram galdauts pēc toņa, piemeklēts veikalā, taču muzeja vadītājai bija svarīgi radīt tam laikam un arī krāsās līdzīgu vidi. Ir saglabājušās divas fotogrāfijas, pēc kurām tapusi glezna Baltā un Melnā.
Redzat, vienu reizi viņa atsevišķi Bercovu viņu fotografēja tajā austrumnieciskajā tērpā, bet te ir kaut kāds ārskats, bet viņai vajadzēja arī nofučēt, lai ir arī tas tērps īstais. Ir arī viena fotografija, kur ir visu interjēru, un tad ir ļoti interesanti salīdzināt, kā mākslinieci no dažām detaļām bija atteikusies, piemēram, tur spilvenu raksts, galdauta raksts, divāns, viss ir vienkrāsaini traktēts tajā oriģinālajā darbā, un rodas arī pavisam esam cits iespējas, tāds daudz elegantāks, tāds smalkāks, modernā vide, tad uzreiz ir iespējas par kaut ko tādu smalku interjēru. Un arī ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tiem smalkajiem toņiem, kas ir arī raksturīgi Bercovai tajā laikā un arī vēlāk. Viņa gleznoja tādos neansētos toņos. Un šajā gleznā tas ir brīnišķīgi viss tā kā koordinēts, saskaņots, visi tie toņi, piemeklēti viens otram. Ā, te vēl trūkst spilvenu, es taču arī spilvenu atradu.
No arī spilvena ir savā vietā, un tālāk jau pievēršamies liela izmēra ar tekstu un attēliem veidotajām planšetēm, kurās uzzinām dažādus faktus un notikumus saistībā ar šo vienu gleznu, kas kā pavadienu savijas arī ar citiem Beļcovas un Sutas mākslas darbiem.
Piemēram, Sutas šķīvis, kur ir redzams šīs sievietes, tātad modelis Birutas Ozoliņas dēls ar Itālijas karodziņu, kā zināms, Birutas vīrs bija itāļu diplomāts, un tātad viņi viesojās te ik pa laikam Latvijā. Tāpēc arī tas Pepino, kā viņš tika sāna ģimenē. Un pirms tā mēs to kaut kā tā nepiefiksēja. Nu, bērniņš jā, uz jājam zirdzi, nu, karodziņš, kāda tam ir nozīme. Bet tagad izskatās, ka tev kā arheologam pētot kaut kādu parādību, tev beidzot izdevies atrast kaut kādas trūkstošās mozaīkas daļas. Un uzreiz tā bilde kaut gan līdz šim bija tāda saprotama, bet tagad viņa nu, kaut kā uzmirdas pavisām citās krāsās, daudz spilgtāk. Te, piemēram, kaut vai tenisisti, Beļcovas tenisisti, visiem zināms darbs, vai ne? Un līdz šim daudziem pētniekiem bija jautājums, kāpēc tieši tenisisti? Neviens cits no Latvijas māksliniekiem tenisa tēmu īsti tā arī tā nebija pieskāries. Un tad es noskaidroju, ka Birutas Ozoliņas, tad šīs gleznas modeles otrais vīrs bija tenisa fans. Un lūk, viss arī saslēdzās. Tas ir tiešām brīnišķīgi.
Turpmāko mūžu Biruta pavadīja Francijā, Kannās. Taču iedziļinoties viņas dzīves stāstā, muzeja vadītāji to salīdzina ar Ļeva Tolstoja romāna Anna Karēņina sižetu.
Tiešām viņas liktenis ir diezgan traģisks, un tās attiecības ar to pirmo dēlu, kur vīrs, tad Amadori izaudzināja tādā naidā pret māti, un tas, protams, neatstāja vienaldzīgu nevienu, kas to visu uzzina un izlasa. Un tad es sāku meklēt periodikā pēc Amadori uzvārda, kādi tur tajā laikā bija raksti, izradās dzeltenā presa, nu, ja mēs šodien tā sauktu, tāda veida izdevums, tolaik ļoti sekoja Amadori kundzes dzīve, jā, kur viņa ceļoja, kā viņa bija ģērta vienā otrā ballē un kā viņa pavadīja laiku, kā viņa ceļoja. Un arī tad, kad viņa dzīvoja Taizemē, 3 gadus kopumā viņa tur nodzīvoja no 24. Līdz 27. Ne, 6. Iznāk, 3 gadi. Tikās ar žurnālistiem tad, kad viesojās šeit un stāstīja par tā Sijāmas, tolaik Taizemē bija nosaukums Sijāma, tad par Sijāmas galma dzīvi, tur bija karalis un viņa bija karaļa uzņemšana ballēs un viņa tad stāstīja par vietējām paražām un par karali pašu, par viņa ģimeni. Un visi šie stāsti tad bija arī bagātīgi ilustrēti presē un es pat iedomājos, ka ne tikai man, bet arī apmeklētājiem būtu interesanti ieskatīties vienā no tādiem rakstiem. Tas ir te, piemēram, ar planšetes lielā izmērā izprintēts un to var arī izlasīt. Un ir arī apakšā tur intervija tad ar Birutu no citā izdevuma. Tur tad viņa arī stāsta par sevi, par savu dzīvi Taizemē, par savu bērna aukli, tātad par to tumšādaino meiteni, kas viņai pozē plakus Beļcovas gleznā. Turpat arī pieminēts Romana Sutas vārds. Viņš redz, tur intervijas laikā joko, ka daudzi mākslinieki ir iemilējušies tā viņai bija vārds, un mēģina, kā viņš rakstīja, šturmēt viņas sirdi. Tā kā es domāju, ka daudz jau arī palika aiz kadri, ko mēs varbūt šodien arī nemaz nevarēsim uzzināt, kā tad tur īsti bija.
Rīgu pēdējo reizi Biruta Ozoliņa apmeklēja 1932. gadā, un visus turpmākos gadus ilgojusies pēc dzimtenes. Pēc otrā pasaules kara viņas un Aleksandras Beļcovas draudzība atsākās. Dāmas sarakstījās.
Tās vietas, kur Beļcova atcerēs no jaunības un Biruta, kur dzīvoja padomu laikā tieši šajās vietās, viņa varēja stāstīt par to, kas notiek tur Picasso muzejā Antībās vai Ležē muzejā pilsētā Bjo un Beļcovai. Tas deva kaut kādu iespēju pieskarties tai pagātnei, justies atkal Eiropas cilvēkam.
Iecera par izstādi veltītu vienam mākslas darbam Natāļai radusies Ķelnē, skatot izstādi veltītu vienam Vincenta van Goga darbam.
Redzēju Ķelnē vienā muzejā izstādi, kur bija veltīta vienam darbam, van Goga zābaki. Un tad tur bija neliela zāle, tā kā gandrīz kā šī mūsu izstāba, bet tur bija tad apkopots pilnīgi viss informācija par citām zābaku versijām Van Gogam, un tad arī filozofu traktāti, piemēram, Heideggera traktāts par zābaku, kurā minēti Van Goga zābaki, un tad arī citu mākslinieku viedokļi par šo darbu. Var sakot, es pirmoreiz pārliecinājos, ka viens mākslas darbs var sniegt tik daudz informācijas. Un tas ir tiešām tā vērts to pētīt un arī pēc tam stāstīt apmeklētājiem. Un tam ir tiešām vajadzīgs tieši tāds formāts, kā es jau pieminēju. Lielā ekspozīcija to nepieļauj.
Arī par sižetu, kāds redzams Beļcovas gleznā, var runāt saistībā ar citu pasaules mākslinieku darbiem. Glezniecības vēsturē zināmi daudzi portreti, kuros attēlota baltā kundze ar eksotiska izskata kalponi.
Populārākais laiks tāda veida sižetiem bija 19. gadsimts, un kaut vai Manē Olimpija nāk prātā, ja, un bija arī citi Delacroix un citi mākslinieki, kas to veidoja dažādās variācijās, un Beļco iespējams neapzināti izvēlējuši tādu sižetu. Visdrīzāk tur tiešām bija paziņa, draudzene, tad arī tā eksotiska meitene, un tie bija laiki, kad bija populārs džezs un melnās dejotājs, varietē dejotājs, kaut vai Josefina Bakere un citas. Un, protams, tas sižets nevarēja neuzrunāt mākslinieci. Tā vai citādi, varbūt pat viņa neapzināti veidoja tādu sižetu, bet viņa ar šo darbu iekļāvās tajā senajā sižetiskajā tradīcijā. Un tas ir diezgan interesanti, kad tu skaties uz kādu konkrētu mākslas darbu tādā plašākā kontekstā. Uzreiz tev kaut kādas citas šķautnes pavarās.
Izstāde vienas gleznas stāsts Baltā un Melnā pavadīs dažādi sarīkojumi, lekcijas un radošās darbnīcas. Iecerētas speciālistu lekcijas par taizemi, par art deco interjēriem, kā arī par 20. Gadu modi. Notiks arī radošās darbnīcas, vēdekļu darbnīca, kurā katrs varēs darināt savu vēdekli, un sietspiedes darbnīca.
Jā, un piebildīšu, ka izstādi skatām līdz 8. augustam pietiekam ilgs laiks, bet, nu, protams, ieteicams pievērst uzmanību tieši saistošajiem notikumiem un pasākumiem saistībā šo izstādi.